В эфире передача из цикла «Доброе братство. Лучшее богатство». У микрофона Елда Скрепостина. Здравствуйте. Цикл «Доброе братство. Лучшее богатство» посвящен культуре и традициям народов, проживающих в Татарстане и соседних республиках. Передачи звучат на национальных языках региона. Сегодня вы услышите передачу на башкирском языке, подготовленную творческим коллективом ГТРК «Башкортостан». Зифа Файзулина рассказывает об одном из ярких представителей первого поколения деятелей культуры и искусства Башкортостана Газизе Альмухаметове.
Кеше гомерләре берәүләрдең узыр юлы озын, бәгъзеләрдең кыска, сагыу эз калдырып атылган йондызай, балкыйда капыл һүнә. Газиз Әлмөхәмәтов шундайлардың береһе. Заманында Башкортстан һәм Татарстан, Мәскәү һәм Урта Азия тарафтарының күрке, халкыбызның һөйөклө йырсыһы, горурлыгы булган улы шәхестен кем икәнен озак вакыт күптәр белмәне. Күп йылдар уны белеү хәүфлеле ине.
Кем ул йырсы? Рухты тотыр. Акыл бит ул, моң ул, саф нагыш. Барыһынан бергә ярала ул. Барыһынан элек ул яҙмыш.
Сағыу һәм аяныслы яҙмышлы кешеләрҙең береһе, йырсы, композитор, мәғрифәтсе Ғәзиз Әлмөхәмәтовтың бөтә булмышы башҡорт мәҙәниәтен, музыкаль сәнғәтен үҫтереү, уны профессиональ кимәлгә күтәреү була. Уның хыялы милли театрҙар асыу һәм улар өсөн кадрҙар әҙерләү. Ғүмеренең һуңғы көндәренә тиклем ул ошо хыялын тормошҡа ашырып йәшәй. Тәүгеләрдән башҡорт халыҡ йырҙарын оло сәхнәләргә алып сығыусы, тәүге башҡорт операһына нигеҙ һалыусы, йырҙар, марштар, вальстар авторы Ғәзиз Әлмөхәмәтовтың ғүмере шомлы, фажиғәле 38-нсе йылда аяныслы өҙөлә. 1918-нсе йылдарҙа Зәки Вәлиди ғәскәрҙәре алдында башҡорт халыҡ йырҙарын йырлағаны өсөн халыҡ дошманы тип уны ҡулға алып аталар. Ғәзиз Әлмөхәмәтов Башкортстандың гүзәл төбәге, көйөргәҙ яҡтарының шифалы һауаһын һулап, болындарын гиҙеп, көмөштә йылғалары һыуын татып әҫәрләнеп үткән шәхес. Туған төйәге йәмле Ижатыр йылғаһы буйында урынлашҡан Мураптал ауылы. Әсәһе Ғәлимә апайға оҡшап, матур тауышлы Ғәзиз бәләкәйҙән халыҡ йырҙарын йырларға ярата. Әсәһе уға Буранбайҙы, Сивайҙы, Зөлхизәне йырларға өйрәтә. Йыр, музыка, сәхнә. Тормоштағы ошо мөғжизәләрҙе эҙләп ул үҫмер килеш кенә Ташкент яҡтарына юллана. Ундағы милли консерваторияла йыр буйынса дәрестәр алыуы ла мәғлүм. 19 яшендә инде Ғәзиз Әлмөхәмәтов Урта Азияла, Мәскәүҙә, Өфөлә һәм Ҡазанда киң танылу тапҡан йырсыларҙың береһенә үрлә. Концерттарын Сивайды, я Буранбайды йырлап асуы иһә, уның туған төйәгенә, халық ижадына карата оло ихтирамы хақында һөйләй. 1928 йыл замандашы Ҡазан журналисы Сафа Борхан яҙғандарҙан.
Ғәзиз Әлмөхәмәтовтың йырлауы, сәхнәләрҙе үҙен тотуы, моңы башҡа оҫта йырсыларҙан зауыҡлы булыуы менән күпкә айырыла. Ул башҡорт йырҙарын башҡалар кеүек боҙмай ғына, күңел һалып башҡара һәм ҡолаҡҡа тыштағы трамвай тауышы ла, машиналар гөрләүле ишетелмәй башлай. Күҙ алдына икһеҙ-сикһеҙ башҡорт йырҙарының матур тәбиғәте, урбан һыуҙары килеп баҫа.
Ахонда
тыңлап узган концерттарда Газиз Әлмөхәмәтов башкарган халык кирләре, ариялар, романстар тамаша сөйрәген яулай. Уның күңелендә музыка яду, йырдар, көйләр сыгару дигән хыялда яшәй. Казанга күсеп килгәс, тәүге марштары, вальс һәм йырдары ярыла. Султан Габәши, Василий Виноградов белән берлектә Сания операһын иҗат итәләр һәм сәхнәгә куялар. Өфүлә яшәгән Мәҗит Гафури менән якындан танышлык та уртак иҗатка итәрә. Шагыйрь либреттоһына эшсе опера яҙыла. Әлмөхәмәтовты башкорт фольклоры кызыҡһындыра. Ул халыҡ йырҙарының тарихын өйрәнә, концерттарҙа йырлай. Уларҙың темаһын үҙенең музыкаль әҫәрҙәрендә ҡулланала. Башкортстан Республикаһының 10 йыллығы уңайынан яҙған маршында, мәҫәлән, Салауат йырының көйө, вальсында тәфтиләү көйө темалары яңғыраштаба. Марш республикала уҙған байрам тантаналарында башҡарылып уңыш ҡаҙана. Юбилей концертында ҡатнашҡан Ғәзиз Әлмөхәмәтовтың моңло тауышы тамашасыны әсир итә. Итәкселәрҙең дә күңелен яулай, һәм йырсы республикала тәүгеләрҙән булып Башҡортостандың халыҡ артисы тигән юғары исемгә лайыҡ була. Тап шул йылдарҙан алып Ғәзиз Әлмөхәмәтовтың тормошо, ижады Башҡортостан менән бәйле. Концерттар һәм иҗади эш. Башкортстанның мәдәни киләсәген хәстәрләп язган хезмәтләр. Башкорт халык йырлары хакындагы гыйлми күзәтүләр менән кайнап яшәй ул. Әтеп максаты күптәнге хыялын тормышка ашыру. Баш ҡалала музыкаль театр асу. Уның өсөн йырсыларды, музыканттарды уҡытырға кәрәк. Республика итәкселеге был яуаплы эште Әлмөхәмәтовҡа тапшыра. Ғәзиз Сәлих улы Мәскәү консерваторияһы янында башҡорт студияһы асыуҙы юллап, унда уҡытыу өсөн ауылдарҙан һәләтле йәштәрҙе йыя. Башҡорт сәнғәтенең тәүге ҡарлуғастары Әсмә Шаймуратова, Ғабдрахман Хабибуллин, Зәйтүнә Илбаева, Бану Вәлиева, Хабир Ғәлимов, Мәғәфүр Хисматуллин, композиторҙар Хөсәйен Әхмәтов, Рәүф Муртазин, Заһир Исмағилов һәм башҡалар. Сәнғәтебеҙҙең оло киләсәген, данын, мәртәбәһен билдәләгән был исемдәрҙең ижад шишмәләре Ғәзиз Әлмөхәмәтов фатихаһынан юл алған. Ғүмер иҫкән ел, аҡҡан һыу кеүек, иҫәлә үтә, ағала үтә. Ғүмер юлында эсер һыуын эсеп бөтә алмай үтеп киткән Ғәзиз Сәлих улын яҡындан ғына белгән кешеләр, уҡыусылары күптән арабыҙҙа юҡ. Тик улар ҡалдырған хәтирәләр аманат булып һаҡлана. Иҫтәлектәре оло шәхестең булмышы, тормошҡа, кешеләргә булған мөнәсәбәте хаҡында һөйләй. Бану Вәлиева, Заһир Исмағилов, Мәрйәм Ғабдрахманова хәтирәләренән.
Ғәзиз ағый минең өчен бик тә якын кеше. Искиткеч, аның кебек кеше, аның иңелек кешелеге яғын әйтәсем килә. Аның кебек кеше дөньяда әз була. Ул шундый жүрегі белән кешеләрне ярата торган кеше. Халыкны, менә безнең студентлар шул кеше яратадыр. Барсын сыйпап кына тора торган. Укыгыз, укыгыз туганнарым, укып кайтырсыз, беренче оперный театрны ашып җибәрерсез, ди торган иде. Һаман күз алдында шуның күзләре, матур күзләр, гел җымылдап кына шулай көлеп тора. Менә күз алдында менә шул тора. Кырга кердем бит инде, Ғәзиз ағай алмаса, бәлки мин җырчы да алмаган булыр идем. Минем бит тавыш инде Құдай берген енді, аңызды тұмыштан берген енді. Нұмитаны үшлетірге кеде келмешік. Дәқісілікке қаршы, Ғәзиз Әлмөхәмәтовны 37 жылына алып кетті. Шулай да бетенді біз ұлтып, бітіріп қайттық енді Ғәзиз Әлмөхәмәтовтан соң. Біз шоқ қаттық. Нәрсе болған, не болды, біз бір нәрсе аңламаймыз, ешлеріміз, білмейміз. Ана көрік кіші, әлбәттә, бик сирәк шырый. Ул итнә кайтадыр ек. Бетерәле җыеп үзенең квартирасына алып бара торган ие. Квартирасына алып барып, җәгезәй утырыгыз, идегез, хәзер чәй эчәбез, хәзер аш пешерәбез, аш саттык, ишереп безне. Урыныбыз булмаса, үзендә йоклатып, идәнгә җәеп булса, шул тикле тәрбияли торган ие. Ул бәндәне һич мөмкин түгел онытырга. Сөйләгәндә дә менә түгел җыела җөрәккә.
башкорт халкының мәшһүр балаһы белән осрашып, шуның белән таныш булганыма һәр вакыт шатланам мин. Гайза агай белән мин бик танышмын, чөнки ул вакытта мин академик театрында курайсы булып эшләгәнем. Шуңа күрә ул мине һәр вакытта үзенең концертына сакыра торган. Шатлана-шатлана бара торган, чөнки ул вакытта Гайза Әлмөхәмәтов беренче халык артисты, беренче бөек ярсы, композитор. Ул вакытта композитор дигән хуз композитордан кеше ярсы безнең өчен бик ягымлы һәм шул вакытта кадерле булып күрә торган. Шуңа күрә мин үзем Гайза агай белән йөргәнемә шатлана торган бер вакыт. Ул сакырга инде шатлана-шатлана бара торган. Гайза агай үзе кеше, лекле кеше, кеше яра торган кеше ине. Бер вакытта кыскырып һөйләшмәс ине ул. Бәләкәй генә шәм генә тавыш белән Заһир минем белән барасың бүген дип әйтә торган. Ул миңа һиңа укырга кирәк, Заһир укырга кирәк дип торган. Мин аны укырга кирәк, Гайза агай мәтәм артистмын да инде хәзер. Йок, һиңа композитор булырга кирәк. Әмә торган мәтәм нәмә ул композитор дип карайм, чөнки белмәйм ул композитор нәмә икәнен ул вакытта. Кая белән авылдан килгән курайсы Заһир Исмагылов хәзер үзем аптырап карап торам мәтәм. Ул кайдан белгән икән композитор булуымны. Менә шундай кеше белән мин таныш идем.
Хәтеремдә, бик яхшы хәтеремдә. Ул кеше белән без осраштык Мәскәүдә. Мин Лен мәктәбен бетергәс, апай мине сакырып алды үзенә. Мәскәүгә юл тоттым. Апаймларга әллә инде кешеләр, кунаклар килә башланы. Шуннан мин бәләкәй бүлмәгә кереп утырганмын шулай. Бер вакыт бер бик матур агай килеп керде. Бәй, бында бит, кызлар утыра ди. Һин кем ди? Мин исемемде әйттем. Нишләп мондасың? Бәйтәм, мин Эстерленән Өфөгә килдем. Өфөнән шунда Мәскәүгә килдем мин әйтәм. Нишләп килдең? Апайым сакырып алды, динем. Кара әле ди. Йырлай беләһеңме тине? Йырланым. Вәт кызым, һин минем кызым булырһың тине. Мин һине ди иртәгә килеп алып китәм ди. Йырга укыта торган апайларга алып барам, шунда күренерһең ди. Без 37 ел кайттык аптыранык. Утырып еланым, Гайза агайда алганнар икән кулга, дигәс. Шул хәтле кызгандым үзен. Гайзиз агай минем атайым кебек ин ул.
Ниндәйрәк кеше булганһың ул, Газиз Сәлихулы? Газиз Әлмөхәмәтовтың бердән-бер кызы, инде 9-нчы тистәне ваклаган Рауза апайның хатирәләре, һөйләгәндәре хокландырала, тетрәндерәле.
Атайым минем бөтен кешегә бик якты чырай дип күрсәтәдер. Аның бер кашан да ачуланып кешегә сөйләгәне булмады. Шуннан соң атайым бик кешегә туры әйтә торган кеше юк. Кешенең артында сөйләп йөргән кеше түгел. Ул да әйтә, туп-туры. Шуның өчен әтиемне бик яратадыр Мәҗид агай. Алар Мәҗид агай белән бик дуслар, Мәҗид Гафури белән. Мәҗид агай әтием идә булса, һәр көнне киләдер кичкенә. Мин бер кашан да әтиемнең миңа кычкырганын ишеткәнем юк. Бер вакыт бөтен балачага Ленинградка хирографический училищега барабыз диделәр. Нинель Юлтыева, минем дусым, бергә үстек. Анда күп инде. Бөтенебез хайландык инде. Барабыз укырга Ленинградка. Атайым кайтты да, кызым утыр әле минем яныма дип. Мине утыртты да итәгенә әйтә. Кызым, минем аягым нинди? Мен әйтәм, синең әтием кәкре аягың. Әтием миңа әйтә, менә синеке дә шундый кәкре. Сәхнәгә ничек чыгасың? Син шуны уйладыңмы, юкмы? Шуның белән бетте. Мин инде алмадым. Миңа бит бер кеше әйтми мин синең аягың кәкре дип. Мин әтием ашагамын, минем кәкре аяк, мин бер кая да бармыйм дидем. Кәнчәтләрен мин бик хәтерлим. Мине әтием үзе артыннан ияртып йөридере, концерт бирәдере, дом офицеровта, залларның акустикасына карап. Аннан соң оперный театрда драм театры. Оперный театрдан концертлар гел буладыр. Җәй көне Луначарский бакчасында анда бар ие агач театр. Шунда бирәдер. Аннан соң бик яратадыр ул пединститут ул вакытта безнең кырдагына и коммунистический да. Шунда концерт бирге. Анда яшьләр җыеладыр. Без балачага бетенебез барадырык концертка. Ул эшлидер Шевский концертлар. Белмим, ничек чыдагандыр ул. Ул тенне эшлидер, язып утырадыр. Ә кендез студия хакында чыгып йөридер. Әдейін бек жіңгіл ерлейдірі ұрыс оперларынан. Өзі тәржіме етедірі ол башқырт тіліне. Ұрысша ерламедірі, ерлейдірі башқыртша. Оннан саң әдейімнің бек хиялы ел опера. Хиялы ел шул операны ошырға. Ол вақытта ол тағын Сақмарны яза башлады, Балею біле. Елдіғай білені қайны яза башлады. Оның бар емне шындай ұйдары. Шул опера театры ачылган вакытта ике яңа опера язарга. Әдим башлыйдыр концертларны халык йырлары белән. Аның иң яраткан Буранбай инде ул. Аннан соң ул үзенең әсәрләрен йырлыйдыр. Бик күп ул йырлыйдыр Салик Сайдашевның музыкасыннан. Аннан соң казак йырларын йырлыйдыр ул, үзбәк йырларын йырлыйдыр ул, урыс йырларын йырлыйдыр ул. Урыс классикасының операларынан, Италия музыкасынан да ерлайдыр ел. Ол гіл бір нәрсегіне ерламады. Мені Камил Абы Рахимов сөзі бойынша, әйтедірем, мен де оптыр едірем ғайыз абыға. Қоян оның шындай тауышы жете.
Рауза Газиз кызы Өфле яшәй. Ике ул, бер кыз үстергән. Ейәндәре дә бар. Уларның һәммәсендә ерсенең рух тамырлары, йөрәк тибеше саткылары яшәй. Тетрәндергез, шомлы елдар шаукымы. Язмыштың асы хабактары эфхез үтмәгәндер. Ерсенең варистары берһеле сәнгать юлын хайламаган. Рауза апай кызы менен яшай. Бүхтә, йыйнак фатирда бөек шәхесте хәтерләткән әйбердәр байтак. Укусылары, гаиләһе, дустары менән төшкән фотосурәтләрне карайбыз. Бына Газиз Әлмөхәмәтов Мәскәү консерватория янындагы башкорт студиясында укусылар менән төшкән һүрәт. Хөсәйен Әхмәтов, Әсмә Шаймратова, Бану Валиева, Хәбир Галимов, Габдрахман Хабибуллиндардың бөтенләй яш кенә вакыттары. Икенсе һүрәттә ерсе Мәҗит Гафури менән бергә Солтан Габаши һәм Василий Виноградовты Өфе пристанынан Казанга озата. Тагы концерт вакытларында төшкән фотолар. Рауза апай һаргаеп беткән концерт афишаларын, бамбуктан ишелгән язу өстәлен, купшылап, һырланып, бирәкләп яһалган каләм һаутында атаһы төсе итеп һаклай. Әйберләрнең һәр кайһысы йырсы һәм композиторның эшмәкәрлеге, эзләнүләре, тормышка ашкан һәм хыялында гына яшәгән уйлары, өметләре хакында һөйләй. Шул ук вакытта бу кумарткаларда сәнгатебезнең тарихы, мәдәниятебезнең кабатланмас биттәре һаклана.
Мин КГБда булдым. Шунда сорау биргәннәр: "Сез ди башкорт халык йырларын җырлагансыз?" Әйе, мин җырладым, дип әйтәм әйтәсез. Шуның белән национальный вражда уяткансыз. Әйтим, шуңа әйтә. Әйе, мин халык җырларын бик күп йырладым. Менә шуны да әйтәм гаеп итеп әйткәннәр. Анда ул допроста 4 бит миңа укыттылар. Анда бер нәрсә дә юк. Әтиемне гаеплиләр, иң зур гаеп шул. Әтием 2 мәртәбә Валидов заманында, Валидовның армиясында йырлаган. Шуның өчен әтиемне атканнар. Миңа 13 яшь ием. Мені уятты бар. Мен еңлей дірінді нәйем. Әдейін мені уятты қызым тұр дейді. Мен тұрдым. Мені орынымны матрасларын кестілер, әйбірділілер. Райанның 5 ішін шығарғанлар. Әдейімнің нотылары иденде ята, шул ноты істіннен ерілер. Шуннан соң әдейімнен сұрайлар, қайы сізнің оқшағыз деп. Әдейім әді, менің оқшам ең. Олар оқша үзледілер. Райан әдейімді ұл уақытта бізді оқшағыз. Алып кеткенде, атайым әйтті мені, бала қайым деді. Ақыллы бол, кіші бол деді. Соңғы сөзі мені шоу болды.
Балам, оқы, кіші бол деп қысқырып қошлаша ерсі қыдымынан. Оңғы минуттарына теклім, ердарына тұғыры қала. Адаққы тапқыр, дапросқа алып кеткенде, ол түрмәне аңғыратып, неғмәт арейен ерлай. Оның мінен бір камерала олтырған шағыр Мүслім Марат қатерелерінен.
Ғазиз ағайдың ерлай башлауы бұлы, зинданда тыңлы құрлаша. Бүт әлі шым қылып тыңлай. Тұтқындар да, оқсылар да. Ерлап бүті өмінен стеналарға неме мінендер хуққан тауыштар іштілі. Ерсіні шулай алқышлайдар. Хуңғы тапқыр дапростаны ғазиз ағай бик кейф еткілді. Язалаларына түді алмай, фетнесі тигені, ялған фашлауларын рафлап, қол қойдым кені. Шул ұсырақтала ола ерсі екенін ұнатманы. Хәмудені аянысылы хәлекет күткенне ұшанып та бітмейіні көвік. Тамағына халқын тиюден құрықты. Тауыш болмаға, ерлап болмас деп мойынын ұрар ене.
Ерсінің ғайләһе 1957 ел Өфіле бірінсілерден болып, Ғазиз Әлімхәмәтов ғайыпһыз деген танытма қағыда ала.
Башқұрт АСР Юғары Советы Президиумы қарарынан. Башқұрт АСР-ның ішсі кіретен әм қызметсендер сезі қарары бойынса, ерсі Ғазиз Сәлихұлы Әлмұхаметовке 1929 елда берілген Башқұрдыстандың халық артисі деген юғары есімде ол үлгенден оңы яңыртып берілген.
Илім деп, халқым деп, мұңым деп яшаған, оңғы ұлышына теклім, сәнғаты бізді қойғыртқан, ұлы шахыз қабызған рух ұсқындары көнмені. Ол башлаған іштерді сәнғатыбыз һәм мәдәниәтебезнең һәр тармагында күрергә мөмкин. Музыкаль уку йорттары, сәнғәт усаклары, музыкаль коллективтар һәм әсбаптар, төягебез халкының рухи дөньяһын сагылдырган музыка әсәрләре. Бөтәһе, бөтәһеле Ғазиз Сәлихұлы Әлмөхәмәтов исеменә барып тоташа.
Уважаемые слушатели, прозвучала передача из цикла «Доброе братство – лучшее богатство». Журналист ГТРК «Башкортостан» Зифа Файзулина рассказывала об одном из ярких представителей первого поколения деятелей культуры и искусства Башкортостана Ғазизе Әлмөхәмәтове. Передачу к эфиру подготовили звукооператор Гульнара Хикматуллина, редактор Ялта Скрепостина. До свидания.
Программа создана при поддержке Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа».